întotdeauna așteptăm să ne vorbească Domnul. Dacă în această seară vom sta în jurul cuvântului lui Dumnezeu, așteptăm ca El să ne vorbească fiecăruia dintre noi. După cum știți, ne aflăm în cadrul unui studiu biblic care este intitulat Incitare la ură. Chiar dacă sună ciudat, am văzut în întâlnirile noastre anterioare că suntem chemați să urâm ceea ce urăște Dumnezeu. Și dacă în săptămânile trecute am luat rând pe rând lucrurile prezentate în Proverbe capitolul 6, rog, săptămâna trecută, datorită neplăcutului eveniment care a avut loc, am avut o întrerupere, iată că astăzi reluăm studiul nostru biblic cu ultima lecție de altfel. Haideți să ne ridicăm și să citim împreună cuvântul din Proverbe, capitolul 6, începând cu versetul 16. Citim toți cu voce tare aceste versete, de la 16 la 19. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7-i sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Amin. Fie ca Domnul să binecuvânteze acest cuvânt în inimile noastre. Amin. Vă rog să ocupați locul. Am înțeles încă de la bun început că Dumnezeu urăște păcatul. Și iată aici, în pasajul acesta din Cartea Proverbelor, este prezentată o listă de păcate, o listă a lucrurilor pe care le urăște Dumnezeu în mod deosebit, lucruri pe care oameni ca și noi, care ne-am angajat la începutul acestui an să fim, cum? Plăcuți Domnului, așa am vrut să fim. Oamenii care vor să fie plăcuți Domnului vor căuta să iubească ce iubește Domnul și să urască ce urăște Domnul. Între lucrurile urâte de Domnul sunt amintite aici următoarele. Ochii trufași. Și am spus noi, nu ochiul propriu-zis este urât de Domnul, ci ceea ce stă în spatele acestei expresii și anume păcatul mândriei. Limba mincinoasă. Și am spus că ceea ce urăște Domnul este păcatul minciunii. Mâinile care varsă sânge nevinovat. Și am spus că Domnul urăște păcatul uciderii. Inima care urzește planuri nelegiuite. Dumnezeu urăște și gândurile păcătoase pe care cineva le întreține în mintea lui. Picioarele care aleargă repede la rău. Dumnezeu urăște să vadă mădularele din trupul nostru sau trupul nostru pus în slujba răului. Urmează martorul mincinos care spune minciuni. În spatele acestuia nu stă altceva decât tot păcatul minciunii. De aceea nu avem o lecție specială despre martorul mincinos care spune minciuni, pentru că am vorbit despre limba mincinoasă și am înțeles că Dumnezeu urăște păcatul minciunii. Și acum, ultimul din listă, cel ce stârnește certuri între frați. Aici sunt părinți. O întrebare pentru părinți. Sunteți bucuroși când vă vedeți copiii certându-se? Nici eu. Dar așa, când s-a întâmplat vreodată în familia dumneavoastră să vedeți copiii că se ceartă și scandal, n-ați încercat să investigați să vedeți cine-i de vină? Cine a stârnit cearta? Dacă vrei să judeci cum trebuie între ei, trebuie să vezi cine a pornit și cine-i de vină. Acum aș vrea să nu uităm că Dumnezeu este Tatăl nostru. Și spune Scriptura că Dumnezeu urăște pe cel ce stârnește certuri între frați. Cu alte cuvinte, pe cel ce determină cearta, pe cel ce creează conflicte. Sigur că este o expresie în limba noastră românească și este în multe alte limbi. Se vorbește despre mărul discordiei, adică motivul de ceartă. De unde vine expresia aceasta? În vechile legende ale grecilor, acele legende ale Olimpului, cum se învăța la școală altădată, lui Alexandru Mitru, dacă bine mă aduc eu aminte, ăsta le scria, adică el le transpunea pentru noi cititorii români, în legendele acestea vechi e prezentat un lucru, e legendă, zic iarăși. Se spune că la nunta dintre Tetis și Peleus au fost invitați toți zeii, pentru că așa credeau grecii în zei mulți. Însă n-au vrut să o cheme pe Eris, aceasta era zeița discordiei, asta făcea totdeauna probleme. Și s-au dus și a fost nuntă mare. Dar acolo la nuntă spune legenda că Eris, zeița discordiei, a venit nevăzută, invizibilă. Și a luat un măr de aur pe care a scris următoarele cuvinte, celei mai frumoase. Și a aruncat mărul de aur în odaia nunții. S-au oprit toți nuntașii să vadă mărul și au văzut că pe măr scrie celei mai frumoase. Hera a zis, ăsta trebuie să fie pentru mine. Zeița Atena a zis, nu, cred că e pentru mine. Afrodita a zis, nu, cred că e pentru mine. Și mărul acela a devenit mărul discordiei, pentru că spune legenda și mitologia greacă că s-au dus să vadă, să le spună cineva, s-au dus la Zeus să le spună cine-i cea care este învrednicită să aibă mărul. Și Zeus cu diplomație și tact a zis, eu vreau să pun pe altcineva, întrebați-l pe Paris. Și în naivitatea sa, Paris a hotărât el după capul lui, i-a trebuit să fugă în Troia și de acolo ar fi pornit războiul troian. Acum ziceți, am venit la biserică să ne spună fratele Filip povești. Vreau doar să vă spun atâta că în mitologia greacă, un măr a ajuns să ducă la un război, așa numitul război troian. Știți ce aș vrea să înțelegem? Că adesea, câte un măr al discordiei, care nici nu trebuie să fie de aur, de multe ori putred, creează atâtea probleme între frați. Creează atâtea probleme între oameni. Ați auzit că este o știință, eu am rămas surprins să văd că este o știință numită conflictologie. Mai bine n-ar fi așa o știință. Adică mai bine n-ar avea obiect de studiu. Conflictologie. Și asta se ocupă cu studiul motivelor, cauzelor și consecințelor care duc la conflicte, care determină conflicte. Și apoi analizează soluțiile care pot fi găsite pentru ieșirea din conflict. Eu vreau să vă întreb astăzi aici, în această joi seară. Credeți că există în lumea asta lucruri pentru care nu trebuie să te cerți niciodată? Sunt? Cam care credeți? Haideți să încercăm. Pentru ce credeți că nu trebuie să te cerți niciodată? Pentru ce? Haideți să vedem. Știți că oamenii se ceartă pentru multe lucruri. Unii se ceartă pentru avere. Pentru avere e în regulă să te cerți. Unii se ceartă pentru a avea o anumită poziție. Pentru asta e în regulă să te cerți. Dar pentru ce e în regulă să te cerți? Hai, spuneți-mi câteva motive. Pentru ce? Ei, ce pocăiți suntem. Domnul să ne binecuvânteze. mai că nu găsim motive de ceartă, nu-i așa? E bine, cuvântul lui Dumnezeu este cât se poate de categoric. Dumnezeu urăște pe cel ce stârnește certuri între frați. Adică pe creatorul de conflicte, pe acela care creează conflicte. He, în conflicte e așa de ușor de intrat, dar știți că e așa de greu de ieșit dintr-un conflict? Ușor de intrat. Știți că sunt oameni care se ceartă, că te tot miri câteodată pentru ce se ceartă? Dar noi nu vorbim despre oamenii care se ceartă, despre frații care se ceartă. Te miri pentru ce se ceartă. Soț, soție în casă și te miri câteodată pentru ce se ceartă. Frați în aceeași familie și te miri să vezi pentru ce se ceartă. De aceea am întrebat dacă sunt lucruri pentru care nu merită să te cerți. Dragii mei, Biblia, dar haideți, Cartea Proverbelor, pentru că la ea ne uităm cu precădere, are multe lucruri de spus despre ceartă. Și aș vrea să ne uităm la câteva versete care vor fi proiectate pe ecran. Întâi Proverbe 18:6. Haideți să vedem ce spune acest verset. Ascultați, vorbele nebunului aduc ceartă și gura lui înjură până stârnește lovituri. Vorbele nebunului aduc ceartă. Știți ce mă face acest verset să înțeleg? Că oamenii care nu sunt destul de înțelepți, ăștia stârnesc certuri. Lipsă de înțelepciune acolo unde este stârnită cearta. Și mă rog Domnului și zic, Doamne, dă-ne înțelepciune din belșug. Uitați-vă ce spune Proverbe 17:14. Iarăși, începutul unei certe este ca slobozirea unor ape. De aceea curmă cearta înainte de a se înteți. Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape. Acum, când apa se slobode încet, zici, nici nu are minune, nu? Dar acum sunt inundați în Timiș, nu? Dacă nu e oprită la timp cearta, inundă tot și bai. Inundații și dezastru și dezastru. De aceea, înțelepții vor ști să caute leac pentru ceartă cât se poate de repede. Proverbe 22:10. Un alt verset. Izgonește pe batjocoritor și cearta se va sfârși. Neînțelegerile și ocările vor înceta. De multe ori cearta este rezultatul batjocurilor. Izgonește pe batjocoritor și cearta se va sfârși. Și apoi Proverbe 26 cu versetele 20 și 21. Când nu mai sunt lemne, focul se stinge. Și când nu mai este niciun clevetitor, cearta se potolește. După cum cărbunele face jăratec și lemnul foc, tot așa și omul gâlcevitor aprinde cearta. Vedeți dumneavoastră ce spune Cartea Proverbelor despre ceartă? Și acum ne punem întrebarea. De ce urăște Dumnezeu pe creatorii de conflicte? De ce urăște Dumnezeu să vadă că se creează conflicte între frați? De ce e atât de grav lucrul acesta? Aș vrea să înțelegem din capul locului un lucru important. Dumnezeu vrea ca frații să trăiască în pace și în unitate. Putem să zicem toți aceste cuvinte pe care le-am zis eu. Dumnezeu vrea ca frații să trăiască în pace și în unitate. Amin. Asta este dorința lui Dumnezeu. Să se uită la familia lui cu multă satisfacție, cu multă bucurie și să zică, îi văd că trăiesc în pace și în unitate. De ce urăște Dumnezeu pe cel ce stârnește certuri între frați? Pentru că acela pune în pericol pacea și unitatea din familia lui Dumnezeu. Psalmul 133. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. E cuvântul Domnului. Asta îi place lui Dumnezeu să vadă. Frații că sunt împreună, să vadă Dumnezeu că frații sunt în unitate, aceasta este dorința lui Dumnezeu. Și atunci când cineva strică unitatea, sigur că lui Dumnezeu nu-i place să vadă asta. De aceea Dumnezeu urăște pe cel ce stârnește certuri între frați. Ioan capitolul 17, rugăciunea Domnului Iisus, versetele 20 și 21 din Ioan capitolul 17 spun așa. Și mă rog nu numai pentru ei, se ruga Mântuitorul, și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca tot să fie una. Mă rog ca tot să fie una. Asta este dorința lui Dumnezeu. Deci iată-L pe Domnul Iisus, stă și se roagă pentru pace și atunci să vin eu, Nelu Filip, și să zic, eu nu vreau pace, Doamne. Nu e așa că mă pun în conflict cu Dumnezeu? De ce urăște Dumnezeu pe cel ce stârnește certuri între frați? Pentru că omul acela lucrează în contradicție cu Dumnezeu. Apoi, aș vrea să mai vedem un verset, pentru că suntem la studiu biblic, de aceea dăm atâtea versete pe care aș vrea să le luăm în considerare. 2 Corinteni, capitolul 5, versetele 18 și 19. Iată ce spune aici. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat ce? Slujba împăcării. Atenție, avem o slujbă, fiecare dintre noi, o slujbă încredințată nouă de Dumnezeu. Este vorba despre slujba împăcării, că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Împăcarea, căutarea păcii este o slujbă dumnezeiască și ne-a fost încredințată fiecăruia dintre noi. Aș vrea să mai citim un cuvânt pe care vrem să-l citim toți pe acesta, Matei 5:9. Îl citim toți cu voce tare. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Amin. Iată că Dumnezeu aici prezintă recompense pentru cei ce caută pacea, pentru cei ce vor să fie împăciuitori, să fie factori de pace. Dar în același timp, spun Dumnezeu, pedepsește pe cei ce sunt creatori de conflicte. Îi urăște Dumnezeu, așa spune Scriptura. Am mai putea să citim Efeseni 4, primele trei versete, haideți să le și citim. Efeseni 4, de la 1 la 3. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelunga răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. N-am citit din altă parte, frați și surori, decât din cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Și de aceea mă rog lui Dumnezeu ca noi toți să fim căutători ai păcii și să ne ferim ca nu cumva să fim creatori de conflicte între frați. Pacea și unitatea trebuie căutate. Așa ne spune Scriptura aici. Căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. De pace ne bucurăm cu toții. Numai că pacea, una e să te bucuri de pace și alta este să cauți pacea, să faci eforturi pentru pace. Dragii mei, Dumnezeu ne-a creat pentru pace și pentru unitate. Așa își dorește El familia și biserica. Așa a dorit El rasa umană. Așa a făcut el Edenul și prima pereche de oameni așezați în Eden să se bucure de armonie, de împlinire, de pace. Dar a venit păcatul în lume. Și când a venit păcatul, a intervenit conflictul. Haideți să citim și Evrei 12 cu 14. Am vrea să-l citim împreună. Evrei 12 cu 14. Haideți să citim cu toți. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Nu vi se pare un verset greu ăsta? Haideți să-l mai citim o dată. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Noi venim în casa de rugăciune pentru că vrem să-L vedem pe Domnul și zicem amin la asta. Noi vrem să-L vedem pe Domnul și vrem să ne bucurăm de răsplătirile lui Dumnezeu în raiul său și vrem să petrecem veșnicia cu Dumnezeu. Însă uitați-vă ce condiții pune Evrei 12 cu 14. Pacea și sfințirea trebuie să fie obiecte de căutare pentru noi. Să căutăm pacea și sfințirea ca să-L putem vedea pe Domnul. Vedeți, pacea și unirea, pacea și unitatea poate fi amenințată în multe feluri. Este pusă în pericol câteodată de lucruri care nu depind de noi. Nu-i așa? Câteodată din neatenția cuiva, hop, e bai și a apărut un conflict. Oare despre astfel de lucruri spune Dumnezeu că sunt urâte de El? Când cineva din neatenție face pe altul să se supere, că nici n-ai băgat de seamă, nu mă auzi, cu tare e supărat pe tine. Nu mă auzi. Și stai și zici, dar de ce? Dar ce am făcut? Nu știi nimic. Oare ăsta este lucru care este urât de Domnul? Nu. Nu. Dar dacă cineva nu înțelege un gest pe care l-ai făcut, poate ai făcut un gest din punctul tău de vedere frumos și a fost interpretat pe dos. Nu-l înțelege cineva. Și iară-i bai. Nici asta nu este urăciune înaintea Domnului. Numai că aici cuvântul Domnului vorbește despre stârnitorii de certuri dintre frați. Asta e o meserie, fraților. E o meserie din asta. Profesie. Știți dumneavoastră că sunt oameni lui care chiar le place să stârnească certuri? Există o adevărată pasiune în sensul acesta. Poate vă zice cineva, dar cum să fie oameni din ăștia? Nu se poate să fie din ăștia. Dar ce-i mână pe ăștia? Ce găsesc ei în asta să stârnească certuri între frați? Eu vreau să vă întreb, ați auzit de oameni care cresc câini pitbull și cresc ca să se bată cu alți câini? Ați auzit de asta? Le place să vadă cum se hărțuiesc acolo. Știți dumneavoastră că există oameni care sunt pasionați să-i vadă pe alții certându-se? Da, e o pasiune. Știu să arunce pastila și lasă și nu mă atrage cu coada ochiului să vadă. Na. A prins? Iese cearta. Și cu atâta pasiune caută să vadă lucrurile astea. Ori aceasta este o urțenie înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să fim foarte atenți, dragii mei. E un sindrom păcătos să cauți să stârnești frații la ceartă. Să stârnești certuri. Să creezi conflicte care se poate să aducă cearta. E un lucru urât de Domnul. Și e datoria mea ca păstor să predic acest lucru ca să știm să ne ferim fiecare dintre noi de condiția aceasta de a stârni certuri între frați. Unora le place să vadă că frații se ceartă, alții stârnesc certuri așa, dintr-o încăpățânare, pur și simplu. O încăpățânare, dacă nu e cum vrea el, dacă nu e cum vrea ea, îi bai. E bai. Ori, dragii mei, eu vreau să spun lucrurilor pe nume în această seară. Stârnirea certurilor este un lucru demonic. Nici nu mă așteptam să ziceți amin, că nu ne place să auzim asta. Stârnirea certurilor este un lucru demonic. De ce spun asta? Păi știți care a fost primul care a stârnit la ceartă și la răzvrătire și la rebeliune? Lucifer. Lucifer, când a fost aruncat spune în cartea Apocalipsei, a tras a treia parte din îngerii cerului cu el. I-a determinat și pe ei. El nemulțumit, să fie și alții nemulțumiți. Ori lucrul acesta este o urăciune înaintea lui Dumnezeu, de aceea spun, este un lucru demonic, stârnirea de certuri între frați. Și apoi în Scriptură există numeroase exemple de oameni care au stârnit certuri între frați. Mă gândesc la Core, Datan și Abiram. Oamenii aceștia tot s-au uitat la Moise și la Aron și la un moment dat au zis, dar de ce numai ei? Și citiți Numeri 16, veți avea ocazia să vedeți că la un moment dat vreo 200 și ceva de bărbați din Israel s-au unit împreună cu ei. Cum s-au unit? Pur și simplu, pentru că stârnitorul de certuri caută să motiveze pe unii și pe alții. Ori lucrul acesta este păcat înaintea lui Dumnezeu. Sau vă dau un alt exemplu din Scriptură. Știți despre Absalom și răscoala lui Absalom? La un moment dat Absalom stătea la poarta palatului împărătesc, poarta cetății, și când veneau oamenii cu plângeri la împărat ca să le facă împăratul judecată, Absalom stătea și zicea, o, bietul de tine, ce necazuri mari ai. Știu, e drept să-ți cauți dreptate, numai mă tem că nu o afli acolo la împărat, că s-au dus și alții la împărat și împăratul numai de asta n-are timp, numai de asta nu-și face, el nu-și face cu astea de lucru. Și ce spune Scriptura? A întors inima poporului și la un moment dat s-a produs acea răscoală pe plan național. Însă Dumnezeu era în ceruri ca să vegheze. Spun iarăși, în această seară învățăm că Dumnezeu urăște pe cel ce stârnește certuri între frați, creatorii de conflicte. Cum se poate stârni cearta între frați? Aș vrea să trecem repede și să înțelegem cum poate fi stârnită cearta între frați. Vă întreb eu pe dumneavoastră, prin bârfă credeți că se poate să se stârnească certuri între frați? Se poate. Prin bârfă, sigur. Proverbe 16:28. Haideți să citim acest cuvânt. Proverbe 16:28 spune, omul neastâmpărat stârnește certuri și pârâtorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Atunci când vorbești despre unul și despre altul, și cel despre care ai vorbit aude, îi bai. Prin bârfă se stârnesc certuri între frați. Și poate că zici, Doamne, înțeleg că Tu urăști pe cel ce stârnește certuri între frați. Eu nu vreau să fiu unul care stârnește certuri între frați. Dar ce e de făcut? Să nu bârfești, Doamne ajută-ne! Pune și Levitic 19:16 pe ecran. Spune cuvântul aici, să nu umbli cu bârfe în poporul tău. De ce spune Dumnezeu poporului lui Israel să nu umbli cu bârfe în poporul tău? Pentru că bârfele sunt pericol de rupere a unității, sunt pericol de ceartă între frați și Dumnezeu urăște certurile între frați. Vă mai spun încă un mod în care se stârnesc certuri între frați. Întâi prin bârfe, în al doilea rând prin mândrie. Na, ce are mândria cu cearta? Proverbe 13:10. Uitați-vă. Prin mândrie se ațâță numai certuri, dar înțelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile. Prin mândrie se ațâță numai certuri. Păi vorbeam despre Absalom mai înainte. Știți ce l-a făcut pe el să ațâțe poporul la ceartă cu David? Mândria! Pentru că la un moment dat a zis... David împărat, păi eu sunt ca el de 10 ori mai bun. A început să creadă că el este cineva și prin mândrie a stârnit certuri și a luat pacea din popor. Se mai întâmplă și altfel. Certurile între frați, vă aduceți aminte dumneavoastră de biserica din Corint? Acolo erau așa. Eu sunt al lui Pavel, ceata lui Pavel. Eu sunt al lui Apollo, ceata lui Apollo. Eu sunt al lui Chifa, ceata lui Chifa. Eu sunt al lui Iisus Hristos, ceata lui Hristos. Nu era niciunul al lui Hristos. Într-o măsură mai mare decât alții. Însă, iată, erau împărțiți, știți pe ce criterii? Pe criterii de loialitate față de anumiți predicatori care trecuseră pe acolo. Și stârnești certuri între frați atunci când dai dovadă de mai multă loialitate față de oameni decât față de Dumnezeu. Acum, loialitatea e bună. Dacă în loialitatea aceasta te face să zici, dacă nu face și ăla, eu nu fac. Eu nu fac. Ca și cum lucrarea lui Dumnezeu trebuie făcută numai în partidul cutare sau în partidul cutare. Dragii mei, lucrarea lui Dumnezeu trebuie făcută în familia lui Dumnezeu. Apoi, se creează conflicte și altfel. Am zis prin bârfă, prin mândrie, prin prea multă loialitate față de oameni și mai puțină loialitate față de Dumnezeu, prin suspiciune se creează conflicte și certuri între frați. Când cineva e foarte suspicios, și sunt oameni așa de o suspiciune rară, câteodată așa îți apucă vorba din colțul gurii, nici n-a prins tot, n-a prins tot, ci că vorbeai cu altcineva. Și a prins el ceva, un cuvințel de acolo. Și zice, ho-ho, știu ce a zis. O zis, cred că de tine a vorbit. Cred că despre tine a zis, cred că la tine s-a referit. Și atunci du-le încoace și du-le încolo. Și prin suspiciune se creează conflicte, se stârnesc certuri între frați. Și Dumnezeu urăște lucrul acesta, pentru că Dumnezeu vrea poporul lui să trăiască în pace. Când este suspiciune și oamenii speculează tot felul de lucruri, speculează gestul fratelui cutare, gestul cutărui om, vorba cutărui om, de ce a făcut așa, scenarii, câteodată auzi câte un scenariu, de zici, Doamne, parcă e SF aici. Așa ți-e dat să auzi scenarii la care nici n-ai gândit vreodată și sunt trasate foarte bine și foarte clar. Știu că așa e. Și tu stai care ești implicat și zici, habar n-avea. Prin suspiciune pot fi create certuri între frați. Lucrul acesta este urât de Domnul. Apoi, prin dispreț față de frați. Pentru că sunt situații în care așa există o analiză din asta foarte critică la adresa unora pe care ți-ai pus ochii. Îți spui, de ce să nu zic, acum iertați-mă că nu vreau să mă predic pe mine, nici pe alții, dar să mă refer la cei ce trec pe la amvon. S-ar putea câteodată să-i ascultăm cu un spirit așa de critic, cu un spirit așa de critic și suntem exact ca și suporterii aia care stau în stadion, umple tribunele, ei nu știu cum se alunecă pe teren, ei nu știu cât e de ud terenul, ei nu știu că poate sportivul are febră nu știu câte grade și în condiții de boală a ieșit să joace pe teren, ei nu știu că, nu știu, îl strânge pantoful pe unul sau altceva, dar stau acolo și zic, păi, ai văzut ce prostie a făcut, păi, ce a făcut ălalt, să vezi ce a făcut celălalt. Ce ușor de el, că el stă pe scaun confortabil și cu mâinile încrucișate și comentează de ce face cel ce lucrează. A greșit o notă, domnule, a început fals, a început așa și așa. Dragii mei, acestea sunt motive de conflict. Acestea stârnesc certuri între frați atunci când tratezi cu dispreț pe careva dintre frați și lucrul acesta nu este plăcut Domnului. Apar conflicte între frați atunci când este mai mult interes personal decât interesul pentru lucrare. Să știți, noi toți oamenii avem interesele noastre, toți avem interese. Însă aș vrea să spun, dragii mei, deasupra intereselor noastre, între frați, trebuie să fie interesul Domnului. Altfel, dacă sunt interesele noastre, tot timpul vom avea o frustrare, că de ce e așa și nu e așa, de ce ăla și nu eu, de ce așa și așa. Ori, dragii mei, voia lui Dumnezeu este ca familia lui Dumnezeu să trăiască în unitate. Am încercat să arăt câteva moduri în care pot fi stârnite certurile între frați. Și eu zic, Doamne, păzește-ne de acestea. Uitați-vă, sunt câteva versete, Iacov 4:1, te rog să pui pe ecran, Iacov 4:1. Iacov, capitolul 4, cu versetul 1. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Nu pofta firii? De foarte multe ori firea ne împinge pe noi ca oameni la ceartă. Sau dacă ne uităm în Iacov 3 cu 16, uitați-vă ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Căci acolo unde este pismă și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Știți ce înseamnă pismă? Invidie. Un sinonim al pismei este mânia, este invidia, la ea vreau să mă refer. Căci acolo unde este pismă și duh de ceartă, invidia este creatoare de conflicte. Și de aceea noi trebuie să tratăm boala când apare în inima noastră. Doamne, ajută-ne! Proverbe 13 cu 10, l-am și citit deja. Mândria este, prin mândrie se ațâță numai certuri. Deci iată ce am spus. Pofta firii, invidia, mândria, iată ce stă la baza conflictelor dintre frați. Ce trebuie să faci ca să nu fii un creator de conflicte? Cum trebuie să ne purtăm noi ca nu cumva să ajungem obiect al urii lui Dumnezeu? Dumnezeu urăște pe cel ce stârnește certuri între frați. Cum să ne purtăm ca să ne ajungem așa? Întâi, atenție, întâi conștientizează pericolul. Să conștientizăm pericolul. Atunci când e vorba că se pune de o ceartă, teme-te că e pericol dacă ești implicat în lucrurile de felul acesta. Teme-te de Dumnezeu, conștientizează că e pericol. Te poți face urât de Dumnezeu când Dumnezeu se uită și vede că stârnești certuri între frați. Conștientizează pericolul. Îți vine să vorbești, îți vine să bârfești, că așa de ușor ne trece pe la gură bârfa, Doamne. Însă, așa bârfa asta, păcătoasă e, că uneori zici, nu-i mare păcat, Doamne, umple și noi vremea cu ceva, nu? Timp ce stăm și vorbim, să vorbim și noi despre ăla. Numai că atunci când bârfești, adică vorbești de rău pe cineva, e un mod perfid de a te mândri, să știți. E mândrie în bârfă. De ce? Pentru că vrând nevrând, arătând cât de rău e celălalt, vorba lui Eminescu, lustruindu-se pe sine, ne lustruim pe noi și zicem, noi nu suntem ca ăla. Dragii mei, eu zic în această seară că timpul se duce. Dacă nu poți spune lucruri bune despre familia bisericii, despre fratele tău în Domnul, mai bine taci. Și eu totuși zic amin. Încă ceva. Dacă nu-i poți spune cuiva ceva în particular, direct lui, așa cum zice Matei 18. Că Matei 18 spune, îl vezi pe fratele tău că a greșit, du-te și spune între tine și el. Dacă nu-i poți spune în particular, zic iarăși, mai bine taci. Și eu iarăși zic amin, împreună cu cei de la cor. Și mai ceva. Dacă vezi că ceva nu e în regulă în viața fratelui sau în viața bisericii, ce crezi că e de făcut? Iarăși mărturisiri personale. Mulți ani în urmă, eram înainte de 20 de ani, cred că, așa, la vârsta aceea când spiritul revoluționar se naște în fiecare dintre noi, la un moment dat vedeam într-o biserică niște lucruri care nu erau în regulă, nu, și le vedeam așa de bine și te ajută cineva să le vezi tare bine. Și la un moment dat eram așa de hotărât, am zis, dar nu se poate, domnule, ăsta nu-i spune nimeni, domnule. Și am zis, mă pun eu și fac o hârtie și scriu toate cele și eu pun în mânuță și după aia de mă duce în alte părți, o fi cumva. Asta a gândit Nelu Filip. Și într-o bună seară, în timp ce în mintea mea astea erau gândurile, m-am dus într-o biserică anume de aici din oraș, o bisericuță mică, mai puțin căutată de oameni. Și La Amvon era un predicator, n-avea nici carismă multă, era de la București. Și l-am auzit predicând. Ma când îți vorbește Duhul Domnului, așa te lovește drept în inimă. Știți ce predica predicatorul acela? Interesant, în fața mea stăteau în acea biserică, pe bancă, niște oameni care tocmai așa comentau între ei. Ăsta de la București, mă rog, avea studii, așa a fost prezentat, că e un frate cu nu știu ce studii. Înaintea lui predicase unul fără studii, din ăla de scutura amvonul și făcea cu el de toate. Și i-auzeam comentând pe ăștia din față. Zice, ăla, vorbeau de ăla care a scuturat amvonul ăla, n-are studii, dar are Duhul Domnului în el. Am ascultat. N-am rămas cu nimic după ăla ce a scuturat amvonul, eu n-am rămas cu nimic. Dar ăsta care, bietul de el era criticat că s-au privit cu dispreț oarecum, avea ceva de spus și cred că în seara aia Dumnezeu i-a pus mesaj pentru Nelu Filip. Nu uit nici astăzi și sper să nu uit niciodată ce a predicat omul acela. Știți ce a zis? Dacă vezi, numai numele nu l-a pus acolo. Numai numele lui Nelu Filip nu l-a pus. Dar a zis așa, dacă vezi că în biserică lucrurile nu merg cum trebuie, înainte să ridici mâna, înainte să strigi, înainte să critici, te întreb, câte zile ai postit și câte nopți te-ai rugat ca lucrurile să meargă bine? Să nu vă spun că m-au trecut fiorii din creștet până în tălpi și am zis, Doamne, cât de vinovat sunt. Credeți că am mai scris vreodată ceva? Niciodată, nici până în ziua de astăzi. Vreau să înțelegem ceva, dragii mei. Dacă ceva nu merge bine în viața bisericii sau în viața fratelui, primul lucru pe care trebuie să-l facem, să ne rugăm pentru el. Doamne, ajută-ne! Doamne, ajută-ne! Stârnirea de certuri, așa cum am spus, face parte din lucrarea diavolului. Și întrebare pentru pocăiți, își dorește cineva să facă lucrarea diavolului? Nu, nu vrem asta. De aceea zic, Doamne, ajută-ne să nu stârnim niciodată certuri. Dar ce este de făcut ca să nu stârnim certuri și să nu fim niciodată expuși urii lui Dumnezeu și mâniei lui Dumnezeu? Ce este de făcut? Întâi și întâi, frați și surori, să conștientizăm beneficiile păcii și a unității. Așa de bine unde e pace și unitate. Ascultați-mă, fiecărui om îi place pacea și unitatea. În lăuntrul lui, când n-ai pace în suflet, numai în sufletul tău, dacă nu-i pace, ce greu e. Dar e important să conștientizezi beneficiile unității și ale păcii. Numai ce se întâmplă? Câteodată zicem noi vrem pacea, numai că o vrem în termenii noștri. Era romanii, aveau expresia aceasta, Pax Romana. Era pace în Imperiul Roman. Dar știți cum era pacea aia? Faceți cum zice romanul și pace. Nu vă are nimeni grijă. Dar dacă nu faceți cum zic romanii, ba. Așa se întâmplă câteodată cu noi. Zicem, noi iubim pacea, dar să se facă așa și așa și după aia e pace. Dragii mei, eu trebuie să spun, căutarea păcii și a unității presupune eforturi, presupune renunțare. Știm noi că presupune renunțare căutarea unității și a păcii? Stătea Mântuitorul în grădina Ghețiman și zicea, totuși nu cum voiesc eu, ci cum vrei Tu, Doamne. De ce asta? Ca să învățăm noi că nu trebuie să fie întotdeauna cum vrem noi. Că dacă nu-i cum vrem noi, pică cerul și se cutremură pământul. Nici de cum. Stăpânul lucrării este Domnul. E important să conștientizăm, dragii mei, beneficiile unității și a păcii. Apoi este important să conștientizăm răsplătirile celor care caută pacea și fac pace. Ăștia sunt răsplătiți. Mai pune odată Matei 5:9 pe ecran. Haideți să-l mai citim odată cu toții. Ferice de cei împăciuitori. Wow. Nu e așa că vrem să fim chemați fii ai lui Dumnezeu pentru vecii vecilor? Vrem. Însă pentru aceasta e datoria noastră să fim împăciuitori, adică să fim căutători ai păcii, să facem eforturi pentru pace, să te grăbești să faci pacea, repede să te grăbești pentru pacea. Cearta, prin urmare, trebuie stinsă repede, dacă se poate, de la rădăcină. Când începe cearta, omul înțelept repede caută să-i pună capăt. Repede, hai să mai punem o dată Proverbe 17 cu 14 pe ecran, chiar dacă l-am mai văzut, dar se potrivește în acest context. Începutul unei certe este ca slobozirea unei ape, de aceea curmă cearta înainte de a se înteți. Ce frumos zicea Domnul, du-te și împacă-te de grabă cu pârâșul tău, de grabă! Și apoi, încă un lucru e important, să conștientizezi beneficiile păcii și unității. Doi, să conștientizezi răsplătirile pe care le capătă cel ce caută pacea, dar să conștientizezi și dorințele Mântuitorului. Și vă mai întreb o dată, care părinte se bucură când își vede în casa lui numai certuri? Niciunul. Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, care este capul familiei sale, care este biserica, se bucură când este pace în biserica sa. Și se întristează când sunt certuri în biserica sa. El vrea pace în familia sa. Și apoi, dragii mei, e foarte important să conștientizăm viitorul. Viața nu e numai ceea ce vedem noi aici, nu? Aparent zici, rezolvă o problemă aici. Numai că rezolvarea unei probleme de aici poate să aibă ecouri veșnice în viața cuiva. De aceea, Doamne ajută-ne să nu fim dintre aceia care stârnesc certuri. Sunt versurile lui Dors, le am aici. O, om, ce mari răspunderi ai de tot ce faci pe lume. De tot ce spui în scris sau grai, de pilda celalți o dai, căci ea mereu spre iad sau rai pe mulți o să-i îndrume. Ce grijă trebuie să pui în viața ta în toată. Căci gândul care îl scrii sau spui s-a dus și în veci nu-l mai adui. Dar vei culege roada lui, ori viu, ori mort, odată. Ai spus o vorbă? Vorba ta, mergând din gură în gură, va veseli sau va întrista, va curăți sau va întina, rodind sămânța pusă în ea de dragoste sau ură. Arăți o cale? Calea ta în urma ta nu pierde. E calea bună sau e rea, va prăbuși sau va înălța, vor merge suflete pe ea, spre rai sau spre durere. Trăiește o viață. Viața ta e una, numai una. Oricum ar fi, tu nu uita cum ți-o trăiești, vei câștiga ori fericire în veci prin ea, ori chin pe totdeauna. O, om, ce mari răspunderi ai! Tu vei pleca din lume! Dar ce scrii azi, ce spui în grai, ce lași prin pilda care o dai? Să răspundem la această întrebare.